Осылайша жорамалдар әртүрлі жатта айтылып, болжам пікір сарқылды. Тоқтаңдар деп осы сәтте дауыстап топ ішінен жұдырықтай шалтырды. Ал шағыр ғой әңгіменің желісі, ол жайлы көп хабарлы емес елші, ұмытпасам деп жалғады сөз соңын. Аяқталған жылы отан соғысы, көшіп келді ол мұнда шалғай қаладан, аңшы болды аты жұртқа тараған, қансонарда қасқыр қуып ізгесіп, олжасыз бір оралмайтын даладан. Сол кезде ақ осы үйде тұратын, алданы шығып жалғыз ұлы мұратын, майданда да мерген болып әйгілі, көздегенін құр жібермей шығатын, жатқызама бойда қуат қолда күш, олын ертіп шықтал шағыр жолғалыс. Тау тас кезген екі аңшыға тасадан абайсызда тап беріпті бір барыс. Сезім талда алғыр екен баласа, әкесіне түспек болды араша. Бұрынырақ құмтылыпты жыртқышқа, мүйісіпті ақпышақты аласап. Алып жыртқыш азулуды айбатты, қанжардайын тұяғымен қайратты. Қарғып келіп көзді ашып жұмғанша қайран жасты, қан жосығып жайратты.